Radijski roman.
Pozdravljeni spet v radijskem romanu. Nocoj bo na sporedu 20. del iz knjige Dragulj v pesku Tese Afšar. Gre za literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe. Knjiga je šla pri založbi Družina, ki vam kot poslušalcu radijskega romana za omenjeno knjigo nudi tudi 10-odstotni popust. Roman prebiram Jože Bartol. Deseto poglavje. Salmonova sestra je za večerjo pripravila juho iz leče. Na pol surova leča je hrustala pod salmonovimi zobmi. Kruh je bil na sredi še surov in se mu je lepil na nebo. Mirjam je v njegovo še vedno zelo polno posodo nalila še eno zajemalko juhe. Misli so jo tako zelo zaposlovale, da niti opazila ni, da se je polovico juhe razlilo čez posodico na salmonovo dlan. Zavzdihnil je. Takšno sestrino razpoloženje je lahko pomenilo le težave in najverjetneje bo tarča teh težav prav on. Mirjam, kaj te muči, jo je spodbudil. Mirjam je pomežiknila in ustala svojega sedišča na tleh, kjer je sedela pri križanih nog, da bi počistila posodo od večerje, ne da bi se zavedla, da mu je pravkar spet napolnila posodo. Salmon se je oddahnil, zdaj se mu vsaj ne bo treba pretvarjati, da bo še jedel. Kaj razmišljaš, dekle? Povej, kaj te muči. Mi lahko prineseš še krpo, če si me že morala opariti z juho, lahko vsaj počistiš. O, seveda, je dejala in mu podala dolg kos blaga. To je bil Salmonov najboljši pas. Salmon je pas odložil poleg sebe suho roko, vzel nekaj vode in stopil iz šotora, da bi si umil prste in rokav. In zato, da bi premislil. Z mokro roko si je šel skozi lase in se nekoliko ohladil. Nato se je vrnil v šotor. Sestra, zdaj mi pa povej, kaj te pesti.
Se mi vidi?
Dobro opazuješ.
Mirjam, če že ustrajaš.
Hitro je sedla na blazino nasproti tisti, na katero se je zleknil Salmon. Z Rahabo sem govorila.
Lahko bi si mislil, je revsknil Salmon. Z roko je počil po preprogi ob njem in skočil po konci. Že prvi dan so težave.
Všeč mi je, Salmon, zelo mi je všeč. In če ne bi bil tako trmast, bi bila všeč tudi tebi.
Prav, v čem je potem težava?
Pripovedovala mi je o svoji preteklosti. Povedala mi je za nekatere svoje grehe in grehe njenih domačih, ker ne želi ničesar skrivati pred teboj in Jozuetom. Obupno se nam želi pridružiti, vendar ne pod lažnimi pretvezami. Želi, da v njihov prihod privolita tedaj, ko bosta dobro vedela, kdo so in kaj so storili. Njena izpoved se mi je zdela občudovanja vredna. V takih okoliščinah ne bi bilo veliko tako odkrito srčnih. Odločena je, da bo vse naredila prav. Raje izgubi svoje sanje in ohrani neoporečnost, če bi bilo treba.
Salmon je potrpežljivo izdihnil in spet sedel na blazine. Potem pa mi pripoveduj o njeni preteklosti.
Mirjam je bratu v zgoščenih stavkih razložila, kar je razodela Rahaba. Salmon je zmajeval z glavo in se ni mogel odločiti, ali naj jo nezadovoljno občuduje ali obupuje.
Kako se bodo ti ljudje vklopili v našo družbo, Mirjam? Žrtvovanje otrok, prodaja lastne hčerke v prostitucijo, prešuštvo. Jozue mi je naložil nemogočo nalogo. Sam naj reši to zagato, pojdi ga prosit.
Sem ga že.
Kaj pa drugega, je zamrmral Salmon in se naslonil na blazine. kako nespametno od mene, da pozabim, da si zadnje čase zelo tesno povezana s samim poglavarjem Izraela. No, in kaj ti je povedal, povej?
Rekel je, kaj misliš, da sem od Kanancev pričakoval, da bodo čisti kot sinovi Levijevega rodu, ko sem privolil, da se nam lahko pridružijo? Vsaj presenetilo ga ni. Ne razumem pa, kako se lahko spravi s tako goro grehov.
Meni, da mora preteklost ostati v preteklosti. Prepustiti jo moramo Bogu. Rekel je tudi, naša naloga je, da rešimo sedanjost pred gnijočimi trupli preteklosti. Rekel je, da občuduje Rahabino resnicoljubnost.
Torej sem v službi izjemnega vzora kreposti, se je ponorčeval Salmon. Potem pa naj bo tako, sestra moja. Domnevam, da je moja naloga kopanje grobov, da se bomo lahko teh gnijočih trupel znebili.
Nejvoljni Salmon je naslednjega jutra spet šel na obisk v Rahabin tabor. Mirjam pa je živahno stopala ob njem. Družinski člani so ob njunem prihodu skupaj preverjali svoje premoženje. Salmon je počepnil na koleno poleg Karema in ga vprašal. Imate dovolj za šotore?
Odvisno od tega, koliko stanejo.
Salmonu je povedal, koliko prihrankov so spravili skupaj.
Dovolj imate za velik šotor. Za 14 ljudi bo nekoliko tesen, vendar mislim, da bo šlo. Ostalo vam bo še dovolj za nakup nekaj kos in morda teleta.
Od strani je pogledal Izo.
In nekaj ovc. Tako boste imeli mleko in maslo, sir in jogurt, pa še volno. Če boste pridno obdelovali zemljo, boste naslednje leto lahko kupili še en šotor.
Rahaba se je zasukala in ga pogledala. Obdelovati zemljo, gospod? Ali to pomeni, da lahko moja brata in oče obdelujejo zemljo in jim ni treba iti v vojno?
Se mi je zdelo, da ti to ne bo ušlo, je zategnil. Ja, odločil sem se, da bomo izkoristili njihove poljedelske izkušnje. Če se boste seveda držali postave.
Rahaba je sklonila glavo, da ne bi videl izraza na njenem obrazu. Opazil je to njeno navado. Spravljala ga je ob živce. Stisnil je ustnice in se obrnil k Izi. Mirjam je povedala, kaj si storila včeraj. Zelo pogumno od tebe. Bravo! Iza je zardela od zadovoljstva. Mirjam je vstala in stopila k Izi s prepognjenim kosom blaga v rokah. To je zate, je dejala, ko ji ga je položila v roke. Blago sem stkala sama, lansko leto. Žal se niti približno ne morem primerjati s tvojimi sijajnimi tkavskimi spretnostmi. Rada bi, da me naučiš tako dobro tkati. V vsem Izraelu nimamo ničesar tako odličnega, kot je tvoje blago.
Zame, je Iza pogoltnila slino.
Mirjam se je zasmejala.
No, vsekakor ni za tvojega brata, ker sta preširoka v pasu.
Salmon se je zasmejal le v duhu. Čez dva tedna je Salmon spet prišel v tabor ob Jerihi. Skušal je zbrano poslušati Jonovo razlago o žrtvovanju, a se je zalotil, da mu oči uhajajo k Rahabi. V naročju je imela eno od nečakin, starejšo pa je učila presti. Opazil je, da v družbi otrok ni na stalni preži in da se njene polne ustnice pogosto oblikujejo v nasmešek. Lepa je. To je moral priznati. Sprva ga je prav ta njena ljubkost odbijala. Preveč ga je spominjala na njen nekdani poklic. Vendar na tej ženski ni zaznal ničesar, kar bi spominjalo na vlačugo. Bila je zadržana, skoraj že sramežljiva. Svojim spodobnim obnašanjem se je lahko kljub svoji odkritosti primerjala z vsakim izraelskim dekletom. Včasih je že skoraj pozabil na njeno preteklost in si je moral na silo osvežiti spomin. Ni šlo za tako podrobnost, ki bi se ji človek lahko prepustil presenetiti. Očim pozornost je s težavo spet posvetil možem okrog sebe. V preteklih 10 dneh je Jona izgubil tisti svoj tesnobni videz. Zdelo se je, da se iskreno zanima za gospodove predpise. Vsi so se.
Gospod Salmon.
Zakaj gospod zahteva daritev za greh, storjen nehote? Kako je to lahko greh, če sploh ne veš, da narobe delaš? Ne glede na to, ali grešiš namenoma ali nehote, posledice ne izostanejo. Reciva, da ti namenoma zlomim nogo, ker sem ti nekaj zameril. Moja jeza in pomankanje nadzora nad seboj ti povzročita veliko bolečin. Zdaj pa reciva, da ti nogo zlomim nehote. Ali te bo kost kaj manj bolela, ker sem ti jo zlomil po nesreči? Boš lahko tekel hitreje, ker te nisem imel namena poškodovati? Z grehom je ravno tako. Ne glede na to, ali veš, kaj počneš ali ne, nastane škoda, posledice. Gospodova svetost za te posledice zahteva zadoščenje. Treba jih je prekriti. Je pa tudi usmiljen do naših napak, zato nam sam omogoči to prekritje, ker nam da žrtve. Salmon se je prestavil, da bi mu bilo udobneje, in ko se je obrnil, je opazil, da je Rahaba nečakinje prepustila svakinji in prišla bliže, da bi slišala njihov pogovor. V preteklih dneh je spoznal, da jo nedvomno privlači vse, kar je povezano z gospodom. Opazila je, da ji posveča pozornost, zato se je odhrkala. Tudi gospod odpušča tistemu, ki nehote greši. Salmon se je obrnil k njej. Ja, če žrtvujemo pravo stvar. Pogled je vztrajno upirala v tla, da ne bi videl izraza na njenem obrazu. Salmon je ob telesu stisnil roko v pest. Spoznal je, da vse bolj sovraži dejstvo, da umika oči pred njim, kot da se ga boji. Ali je kljub vsem predsodkom, ki jih je nosil v sebi, v zadnjih dveh tednih kdaj grdo ravnal z njo? Ali jo je užalil, jo ponižal? Zakaj se lahko smehlja Ezru in Hananiju in Mirjam in vsem drugim ljudem pod soncem, vsaj tako se mu je zdelo, ob njem pa je bila le zadržana in hladna? Kako bi jo prijel za brado in jo obraz obrnil k svojemu? Namesto tega pa je le še bolj stisnil pest. Kaj pa tujci, ki živijo med vami? Ga je vprašala s tihim, povsem enoličnim glasom. Kaj je z njimi? Je zagodrnjal. Ni bil pozoren na njeno vprašanje, kajti njegove misli so se še vedno vrtele okrog njene hladnokrvnosti. V njem se je nabrala zamera, nerazumna in huda, ki je njegov glas obarvala veliko ostreje, kot je nameraval. Začutila je to ostrino in jo narobe razumela. Njena bleda koža je rožnato zardela in prepozno je spoznal, da jo je ponižal. Oprosti, gospod, nisem želela prekinjati tvojega učenja, je dejala in hotela vstati. Preden bi lahko pomislil, je Salmon iztegnil roko, jo prijel za zapestje ter jo potegnil nazaj. Ostani. Nisi me zmotila. Za trenutek mu je skušala roko izvleči, a jo je trdno držal in jo še močneje potegnil k tlom. Svoj glas je prisilil k prijaznosti, rekoč, še enkrat mi zastavi vprašanje. Obmirovala je. Salmon se je ovedel, da jo še vedno drži za zapestje. Hitro jo je izpustil. Brezbrižno se je naslonil na komolce, da bi bil čim dlje od nje. Spraševala sem se le, ali lahko tudi tujci, ki živijo z vami, dobijo odpuščanje s tem, da Bogu ponudijo daritev. Ni ga spraševala o obredju. Ni ga spraševala, kako bi se lahko čim bolj vklopila med Izraelce in kako bi se izognila napakam, ki bi jo drago stale. Ni ga spraševala o praktičnih stvareh. Želela je ugajati Bogu, najti odpuščanje in odrešenje. Ali je Bog dal vse to človeku, kot je ona? Ali je sploh vedel odgovor na to vprašanje? Odmev daljnega nauka je pronical njegovo zavest. Kaj je Mojzes učil o tujcih? Mojzes je nekoč v Božjem imenu dejal, tujec naj bo pred gospodom tako, kakor vi. Ista postava in isti odlok, naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas. To je povedal v zvezi z opravljanjem daritev.
Rekel je, naj bo tujec pred gospodom tako, kakor vi.
V svoji vnemi se je Rahaba pozabila izogniti Salmonovemu pogledu. Z obraza ji je padla zavesa, s katero se je zakrivala pred njim, in strmela je van brez običajne opreznosti. Salmon je sunkovito zajel sapo. V tistem trenutku se je morda še bolj kot ona zavedal, da je bilo v njenem vprašanju vse njeno srce. S tem vprašanjem se mu je povsem razkrila, se razgalila pred njim, kajti v jedru njenih besed je bila krhka daritev nje same, njenega hrepenenja po tem, da bi pripadala gospodu in Izraelu, kljub temu, da je zelo dobro vedela, da jo bodo morda zavrnili, jo izgnali in razglasili za nesprejemljivo.
Radijski roman.
Slišali ste 20. del radijskega romana Dragulu Pesku, Tese Afšar. To je ljubezenski roman, ki ga nikoli ne boste pozabili, temelji pa na resničnih dogodkih, ki so opisani v Svetem pismu, na opisu bitke Izraelcev za mesto Jeriha in pri ključni vlogi, ki jo je ob tem odigrala vlačuga Rahaba. Knjiga je šla pri založbi Družina, ki vam kot poslušalcu radijskega romana za omenjeno knjigo nudi tudi 10% popust. Če ste zamudili katerega izmed delov radijskega romana, ga lahko poiščete v našem audio arhivu ali pa se naročite na podcast radijskega romana. Za danes pa lepo pozdrav in nasvidenje spet prihodni četrtek. Roman prebiram Jože Bartol.